نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننبى إن شاء الله منك سورة المعارج أولني لس آياتنا كو يعني دا آية نمبر 1 نواخلا دا آية نمبر 10 پوري أولا بمونج دا آياتنا رولز كورو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل دلتا پا دريوان حروف باندي فتح دا ندابا سأل ويليكيجي سائلم دلتا متصل مد دا بمونج سلور هر کارا کاغو پلان باني تنوين دي او مخي چونكي بار آغلا ندا اقلاب دي یعنی دلتا بدنون ساکن آواز پا میم ساکن کی بدل شی. نو دا بسنگ وایو سائلم. او اس چونکه دا میم ساکن شو او مخ کی با دا نو دلتا یو بل رول دے. او دیتا وایی دا میم ساکن اخفا. نو دلتا بمونگ دو سیکنڈ ٹائم ورکو او زمونگ شنڈی با مکمل طور بندی نوی. نو دا بسنگ وایو سائل بعذاب اس پا بعذاب کی تنوین دے یعنی کسرتین دی او مخ کی واو راغی نو دلتا بمونگ ادغام کو دا غن ناسرا بعذاب واقع او قاف چلے دا بدعین سر یوزیشی زکا چی دلتا مونگا ادریگو نو دا ادریدو پا وجب پا عین باندی سکونو لگی او چونکه ده سکون نمخ کی پا قاف بانی کس را ده نو ده ببیا کنکت شی. نو ده بشی واقعه. آیه نمبر 2 لیل کافیرین کاف دوهر کا را کاغو رابن رای وایو او دوهر کا بای را کاغو. لیسا پلان فتح یا سکون ده حروف لین دی نرم بای وایو لهو هو سلا صغرا مده دوهر کا بای را کاغو. او دا بشی دافع زکا چی دلتمون ادریگو آیه نمبر 4 من الله لام جلالا بغطوایو ذی المعارج ذال چی دینو دا دیل پار بزمون جبا دا برغا خونو دا لاندی راشی او زمون دا جبی سربا لکشان بهر تراوتیوی او رابن رایوایو پا جیم بانی با قلقلاکو زکا چی پا دی با سکونو لگی دا ادری دو پا وجا آية نمبر 4 تعرج الملائكة عين مدى حلق نوايو روابا غرطوايو او دلتكي هم متسل مدى دا بسلور هر کارا کاغو والروح روابا غرطوايو دو هر کابيرا کاغو حاب دا حلق نوايو إليه لي حروف ليني نرم بوايو في يوم كان في دو هر کا یو با نرم وایو حروفی لین دی دلتا پا میم بانی تنوین دی مخی کاف راغی نرائی اخفا بکو کانا کاف ادوهر کارا کاغو مقداروهو پا قاف با قلقلا کو رابا غطوایو هو دوهر کا خمسین خوا او میم با یوزیشی خوا غط حرف دی پا سین کی سیٹی والا آواز دی دوهر کا بیرا کاغو الف سنه دو سنتین لیکن چونکه دلتا مونگا ادری دو نو تا مربوطا چی دا پده با دو نقطه هم ختم شی او کسرتین با هم ختم شی نو دا بسنگ وایو سنه زکچ پده با سکونو لگی آیه نمبر 4 فصبر صاد غط حرف دی او دلتا که با مونگا ران رای وایو صبران جمیلا پا با با قلقلاکو پا را تنوین دی مخی جیم راگی نو دلتا با مونگ نرای اخفا کو او رابا غطوالی کیگی بیاده جمیلا ميم بدوهر كاراكاغو أو لام بهم دوهر كاراكاغو زكا شدابا مدي عيفاس عن التنوين جول شدا أدري دو بواجا. آية نمبر 6 إنهم نون مشدد دي غنابكو يرونه رابا غرطوايو أو دا هروفي لين دي نرم بيوايو هو بدوهر كاراكاغو بعيدا عي دوهر كا او دال بهم دوهر كا راكاغو زكا چي دابا مدي عفظ عن التنوين جورشي. آية نمبر 7 ونراه رابا غرطوايو او دوهر كا بي راكاغو قريبا قاف بغرطوايو ري دوهر كا با مدي عفظ عن التنوين دي دوهر كا بي راكاغو. آية نمبر 8 يوما يو حروف لين دي نرم بوايو تكون السماء كاف دوهر كاراكاغو فا السماء كيبا مون ميم سلور هر كاراكاغو زكا چي دا متصل مد دي كالمهل دلتا كيبا هم لام ساكن شي لدينا مخ كي ها هم ساكن دا او دا بهم ساكن شي. آية نمبر 9 وتكون الجبال كاف بدوهر كاراكاغو با بدوهر كاراكاغو كالعهن دلتا بهم آخرينون ساكن شي زكا چمو ادريدو. آية نمبر 10 ولا يسأل لام بدوهر كاراكاغو حميم حميما اولنی میم بد بهر کارا کاغو په بل میم باندې تنوین دی مخکې چونکه هاراغلا نو دلته به اظهار کو او بیا به میم بهر کارا کاغو او اخیری میم به هم بهر کارا کاغو دا به مدعی وس عن التنوین جوړ شي. امید دی چې په هشوی به الله تعالی دې ستاسو لپاره د زده کول آسان کړي. امین یا رب العالمین. جزاکم الله خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.